banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la Matematica Cerului, emisiunea care ne provoacă în fiecare săptămână să ne analizăm tiparele de gândire, dar și alegerile. Nu știu care sunt alegerile pe care le-ați făcut în ultimul timp, dar dacă vă simțiți vulnerabili la acest capitol, dacă în ultimul timp, știu eu, nu întotdeauna ați fost foarte mulțumiți, emisiunea de astăzi este pentru voi. Astăzi deschidem, ca de fiecare dată, Biblia, vă invităm să luăm un personaj, ne vom opri asupra unui împărat, Ezechia. Nici nu știu cum să spun, e înțelept sau nu, pentru astăzi să spunem e înțelept. Ce urmează în săptămânile următoare să analizăm, sunt experiențe care n-aș fi vrut să le povestim, dar trebuie, pentru că s-ar putea să ne aflăm în astfel de situații. Și astăzi la Matematica Cerului comentează pentru noi pastorul Eduard Călugăru. Astăzi vorbim despre împăratul Ezechia, înțelept sau nu în general?
Este un împărat pozitiv.
E un împărat din lista pozitiv. Cel puțin pentru astăzi.
O listă atât de lungă a împăraților lui Iuda și a lui Israel, că până la urmă cele două împărății s-au separat, este unul dintre împărații foarte pozitivi. Este comparat cu David. Deci face niște lucruri remarcabile.
Da, mergem către Adrian Maimescu, pentru că el a pregătit problema emisiunii, o va formula pentru noi. Astăzi va trebui să învățăm să alegem diferit, să fim altfel.
Vă spun un bun venit la Matematica Cerului. În această ocazie vă invit să discutăm despre un împărat reformator. Numele lui era Ezechia. Ezechia era fiul lui Ahaz și cel de-al 14-lea rege al regatului lui Iuda. Exemplul pe care i-l-a dat tatăl său nu era unul bun. Ahaz n-a făcut ce este bine înaintea Domnului. A făcut chipuri turnate pentru Baali, a ars tămâie zeilor, a trecut pe fiii săi prin foc, exact cum făceau păgânii din acele vremuri. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Ahaz a strâns uneltele din casa Domnului și le-a făcut bucăți, a închis ușele casei Domnului și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. A ridicat în fiecare cetate a lui Iuda locuri speciale ca să aducă tămâie altor dumnezei. Acesta este exemplul pe care Ezechia îl vede la tatăl său. După moartea lui Ahaz, Ezechia ajunge la tron la vârsta de 25 de ani. Haideți să analizăm pentru câteva momente ce variante ar fi avut acest nou împărat. În primul rând, ar fi putut să continue ceea ce a făcut tatăl său. Poporul era deja format în această latență spirituală. Ei nu așteptau nimic diferit decât ceea ce a făcut și împăratul de mai devreme. Ahaz, tatăl său, a domnit 16 ani. Poporul era obișnuit cu practicile păgâne instaurate de el. În al doilea rând, Ezechia ar fi putut să continue rebeliunea tatălui său împotriva lui Dumnezeu și să o accentueze și mai tare. Atunci când omul se predă forțelor răului, este teribil ce pot să facă acestea cu mintea omului. Atunci omul nu mai are nicio rațiune, toate gândurile sale sunt îndreptate numai spre rău, la fel ca oamenii de dinaintea potopului. Mințile lor erau conduse de puterea distructivă a răului. Nimic bun nu mai putea ieși din mâinile lor. În al treilea rând, putea să aleagă să nu se implice, adică putea să nu facă ceva rău, cum ar fi încurajarea închinării la idoli, dar de asemenea putea nici să nu încurajeze închinarea la adevăratul Dumnezeu. Putea să se ocupe de problemele politice ale statului, nu de cele religioase. Putea să lase poporul să facă ce va vrea. Probabil că ar fi avut și alte variante, dar Ezechia alege să fie un împărat reformator cu dorința de a direcționa pașii poporului înapoi spre Dumnezeu.
Pentru a fi altfel, îți trebuie curaj, îți trebuie determinare, viziune și, în primul rând, credință. Să fii altfel. Asta discutăm la Matematica Cerului și comentează pentru noi pastorul Eduard Călugăru. Așadar, în primul rând, Pentru Ezechia, cel mai simplu și în general pentru noi este să copiem modelele pe care le vedem în familie, să facem ce a făcut familia noastră.
Este varianta cea mai la îndemână, cea mai ușoară, să mergi în aceeași
direcție. E în firea noastră, da, e în firea noastră.
Totul este cunoscut, există o anumită siguranță, să spun eu așa, este frica aceea de schimbare. În cazul acesta, toate lucrurile rămân, mergem în aceeași direcție, da, este cel mai la îndemână.
Educația, aș spune și ea cuvântul, nu? Părinții pot fi mulțumiți. Dar Ezechia nu face lucrul acesta. Mergem mai departe. În al doilea rând, putea să continue rebeliunea tatălui său împotriva lui Dumnezeu și să accentueze și mai tare starea care deja era în popor. Adică aici e deja acțiune. Avem și acțiune.
Adică aici este mai mult decât. Adică nu doar că mergem opus față de Dumnezeu, dar chiar ne războim cu Dumnezeu. Oricum, tatăl său, așa cum s-a amintit, făcuse lucrurile, adusese lucrurile într-o situație foarte, foarte rea. Adică a ajuns să-și treacă fiii prin foc. O da seama cum făceau păgânii. Deci, mai rău de atât, însemna groaznic de rău. Adică era foarte neplăcut. Și ar fi putut să facă asta. Adică putea să aducă religia aceasta, închinarea, la un nivel și mai decăzut. Ce ar fi însemnat acest pas? Ar fi însemnat, de fapt, practic, un război deschis cu Dumnezeu.
Da.
Adică eu una, de exemplu, să mergi într-o direcție greșită, să spui, da, este Dumnezeu. Dar faci cum îți trece prin cap. Eu beau în cinstea lui Dumnezeu. Eu fur în cinstea lui Dumnezeu. Eu înjur în cinstea lui Dumnezeu. Și le pui pe toate la grămadă. Sau începi să te războiești cu Dumnezeu, să-L contești, să spui, nu, eu știu mai bine. Și atunci ai să intri în conflict direct cu Dumnezeu. Adică este alt nivel.
A treia variantă, eu nu prea cred în această variantă, e să nu faci nimic, adică nu te implici. Dar în realitate nu există varianta aceasta și când nu faci, impasivitatea este și ea tot o alegere și implică, fără să vrei, un anumit gen de acțiune.
Ar fi putut să
nu mă implic, dar de fapt
deci dacă nu s-ar fi implicat, alegeri. Însemna că îi lasă pe cei din eșalonul 2-3 să se implice aici. Ceea ce din punct de vedere politic era periculos. Adică să ia partea aceasta religioasă în mână altcineva era o problemă. Ar fi putut cumva să-i acorde mai puțină importanță, să se ocupe de alte lucruri mai mult și de lucrurile acestea mai puțin. Da, ar fi putut cumva să mai neglijeze lucrurile acestea spirituale. Dar în vremea aceea un împărat era nu doar liderul politic, civil, ci era și liderul religios, poate mai mult religios decât civil erau așteptările de la un lider în vremea aceea.
Însă el alege diferit, alege altfel. Și iată, avem deja tema emisiunii, alege altfel. Alege să fie un reformator. Asta mie nu mi se pare chiar așa de ușor să alegi în zona aceasta a reformării unui popor. Ce a făcut exact? Cu ce a început? Deci, de ce a avut nevoie ca să ia această decizie? Cum de a reușit să ia această decizie? În contextul în care am amintit, el a trăit într-un anumit context. Familia lui, tatălui a făcut într-un anumit fel.
Lui este foarte dificilă această alegere. Este o alegere foarte dificilă, complicată, cu foarte multe riscuri și cu mult necunoscut. Bine, existau preoții. Exista sistemul de închinare rânduit de Dumnezeu, dar era compromis și ei acceptaseră unele compromisuri destul de mari. Ca să faci o reformă, te angajai la un drum care nu știai unde duce. De ce să faci asta la 25 de ani?
De ce?
Dintr-un singur motiv. Pentru că conștiința spune că nu-i corect ceea ce se întâmplă. Și tu ai responsabilitatea acestor oameni în mâna ta. până la urmă, destinul lor este mâna ta. Și atunci trebuie să schimbi lucrurile. Nu pentru că este comod, nu pentru că îți vor ridica statuie, nu pentru că, eu știu, vei rămâne în cartea de istorie, nu știu cum, ci pentru că rezultatele țin de destinul lor. Și ți-asumi aceste lucruri pentru ei. Este, dacă vreți, într-un fel, ceea ce a făcut Domnul Hristos. El a venit să schimbe cursul lucrurilor în lumea noastră. Și ceea ce și-a asumat, dincolo de jertfă, mă refer la modelul său, este un risc pe care l-a asumat, dar de care noi aveam nevoie de un model. Iată-l aici pe Ezechia, care se implică în această reformă. Nu supune problema la referendum. Păi ce ziceți? Nici măcar nu pune la vot, eu știu, într-un consiliu sau mai restrâns. El face ceea ce știe că este bine. Iar ceilalți, forțele binelui care sunt în societate, puține câte mai erau, încep să-l sprijinească. Îndepărtează înălțimile, idolii, începe să reformeze închinarea, cultul, casa Domnului, da, multe lucruri sunt îndepărtate. Face lucrul acesta nu repede, pentru că e nevoie de timp. Deci e nevoie de consecvență, de implicare. Iar raportul aici, consemnat chiar la inspirația lui Dumnezeu, spune că el se aseamănă cu ce a făcut David. Înainte de el și după el, n-a mai fost nimeni să se ridice la nivelul acesta. Este un lucru care, în contextul în care noi discutăm, ne putem întreba la ce a folosit. Că poporul Torob a ajuns.
Da.
În timpul putem. Acesta, chiar în timpul cât el este aici, în prim plan, Samaria este cucerită, Israel este luat în robie, mai rămâne Iuda. El încearcă să salveze lucrul acesta și încearcă să facă cât poate ca să nu vină același deznodământ și peste cele două seminții care mai rămăseseră, Iuda și Beniamin. Nu se întâmplă lucrul acesta. De ce? Pentru că o reformă ține cât te ocupi de reformă. Ea nu rămâne pur și simplu. Mai târziu vedem că a venit fiul său, lucrurile au mers iarăși în rău și cei câțiva împărați care au mai fost puțini au mers în direcția greșită. Însă el a făcut acest lucru.
Împotriva acestei rațiuni. Și atunci care a fost rațiunea?
A avut un rost. A prelungit timpul. Deci Iuda ajunge în robie mai târziu. E o distanță. Destul între cele două deportări. În al doilea rând, au fost niște suflete care au fost salvate. Adică oameni care s-au închinat corect la Dumnezeu. După aceea îl avem aici pe Ezechiel, cel care face în dreptul lui ce îi se cere. El nu se gândește, vedeți, nu pune în ecuație merită, nu merită, ce vor face alții, ce vor zice alții. El știe ce ține de el și își face partea lui. E foarte important că el gândește în termenii aceștia, adică răspunderea mea pe care nu împar cu alții. Noi spunem, a, n-are rost să fac nu știu ce, că oricum vine celălalt și strică. Da, omenește n-are rost. Dar tu vei fi judecat nu prin prisma ce a făcut celălalt, ci prin ceea ce ai făcut tu.
Vorbim despre alegeri. Ce a fost cel mai greu în cazul lui Ezechia? Ce este cel mai greu când vrei să fii altfel? Când vrei să reformezi? Ești lider și vrei să reformezi. Lider spiritual, lider la locul tău de muncă, realizezi că nu se mai poate așa.
Este foarte greu când vezi de unde trebuie să iei lucrurile și unde vrei să le duci. Mai ales că lucrul acesta nu este ceva care ține doar de hotărârea și de capacitatea de implicare a ta. Ține de oameni. Și dacă tu vrei și ceilalți nu vor, nu faci nimic. Știi doar că Dumnezeu vrea. Și atunci faci pentru că știi că cealaltă este datoria lui Dumnezeu să impresioneze, să convingă, să aducă și alte persoane lângă tine și să sprijine lucrul acesta.
Așadar, dacă vrei să reformezi, nu te uita la cât de greu este. S-ar putea să te descurajezi.
Am avut o experiență de felul acesta într-un context. Am început niște întâlniri, veneau cam 5 persoane. era descurajant. Ai fi putut să zici, bine, acum trebuie să facem ceva, facem, dar asta e situația. Și am făcut ce trebuia făcut. Cred că într-un an de zile, un an și jumătate, sala în care eram, aproape 100 de locuri, nu mai era încăpătoare. Nu pentru că se întâmplau miracole, n-au venit oamenii să vadă minuni sau ceva miraculos, eu știu, spiritism, nu știu ce. Adică ceva de genul acesta care atrag de obicei mulțimile. S-au întâmplat niște lucruri corecte, dar a fost ceva permanent. Și atunci oamenii au început să aprecieze, să aducă alți oameni și mă refer acum doar la număr, s-au atașat foarte mulți pentru această cauză. Eu cred că dacă lucrezi împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu va face ceva nu pentru că tu ești deștept sau tu ești, eu știu, persoana nemaipomenită, ci pentru că lucrezi în acord cu voința sa. Și nu tu faci, ci El face. Tu ești doar instrumentul care este potrivit în acel context, în acea situație, prin care influențele binelui pot lucra. Pot lucra bine pentru alții. Nu este singura experiență, mai am și altele. Și am văzut că ori de câte ori faci un lucru neavând soluții pentru, dar dacă se va întâmpla nu știu ce, dar dacă va spune nu știu cine, dar dacă se vor ridica, n-ai soluții întotdeauna, n-ai răspunsurile acestea, nu știu sigur exact cum se vor derula anumite aspecte de amănunt. Dar știi că este calea corectă și mergi înainte, într-o reformă, într-o lucrare bună, Dumnezeu va aduce acest sprijin. Vei vedea că lucrurile merg cum ceilalți nu s-au gândit vreodată că se pot face acele lucruri. Adică, în momentul în care faci ce este corect, îl vezi pe Dumnezeu că face pentru tine. Atunci există un alt pericol. Să spui, uite ce am făcut.
Ce am făcut. Așadar, dacă vrei să reformezi, ai grijă cum te uiți la dificultăți.
O să vedem la Ezechia că a căzut puțin în treaba aceasta. Uite ce am făcut.
Un pic mai mult. Dar da. De asta o să ne ocupăm probabil săptămâna viitoare.
Da.
Așadar, primul pas, dacă reformezi, ai grijă la dificultăți, ele să nu te oprească. Apoi, dacă vrei să reformezi, nu o face singur. Ați spus, și experiența ne arată, nu o poți face decât cu Dumnezeu. Dar îți mai trebuie o cauză. Da? Iar El a avut o cauză pentru care să lupte. Slava lui Dumnezeu și binele poporului. Să restabilească un adevăr. Și asta ne poate da o inspirație când vorbim despre a reforma. Dar sunt și reforme pozitive, sunt și reforme care nu ne plac. Dar luăm modelul pozitiv.
Eu mă gândesc și la situația deosebită în care se află. Adică să vezi că Israelul, 10 seminții sunt cucerite, sunt duse în robie și tu să nu faci nimic? Adică cum e posibil așa ceva? Iată că îl face.
Da, e posibil.
Adică a mai rămas 2 seminții, a rămas Ierusalimul aici, haideți să facem ceva. Și oamenii s-au mobilizat. A prins contextul acesta care l-a ajutat, dar foarte ușor se mai întâmplă altceva, să înlocuiești un lucru rău cu alt lucru rău. Adică închinarea la niște zei cu închinarea la alți zei. Se poate și asta se întâmple. Nu. El alege să renunțe la toți aceștia și să închine la adevăratul Dumnezeu. Spiritul acesta pe care el l-a introdus s-a văzut în tot poporul. Adică poporul a fost reînviorat, lucrurile au început să se miște bine, s-au văzut niște efecte, oamenii au răspuns, nu toți, nu 100%, nu s-au pocăit peste noapte, nu au devenit deodată alți oameni, nu. Dar se vedea că se duce o luptă și binele începe să câștige teren. Asta l-a încurajat să meargă mai departe.
Da, când îți pui problema să fii un reformator, trebuie să fii și consecvent. Iar el a dat dovadă de lucrul acesta. În privința consecvenței, iar nu e ușor. Bate vântul din toate direcțiile. Și ești tânăr, așa cum era Ezechia. A fost consecvent.
Da, pentru că o reformă și în viața personală nu o rezolvi într-o zi. Nu cu o rugăciune o rezolvi. Doamne, de mâine voi fi mai bun sau de astăzi voi fi alt om. Da, vrei, dar vezi că nu e așa de ușor. Și trebuie să începi cu ceva. Vedeți, reformele acestea în Israel erau conduceau la niște acțiuni foarte concrete, foarte reale. Adică noi nu spunem doar aș vrea să fiu un alt om și ce se schimbă. Nu, se schimbă ceva. Se schimbă priorități, se schimbă lucrurile la care mă uit, se schimbă lucrurile pe care le citesc, se schimbă anturajul, prietenii pe care am, se schimbă direcția banilor, cum folosesc veniturile pe care le am. Adică se schimbă niște lucruri dacă vreau să fac niște reforme. Reforme nu se fac pur și simplu doar așa spirituale, ideatice. Doamne, de acum mă rog ție. Sau de acum, uite, spun și niște cuvinte în gând așa frumoase. Nu. O reformă înseamnă ceva concret. Iar aceste schimbări implică pe cei de lângă tine.
Da.
Și implică timp. Implică. E nevoie de consecvență, cu siguranță.
O asumare a situației și să fii consecvent. Însă, uitându-mă puțin la dificultatea reformei, iar aș vrea să discutăm. Vorbim despre o reformă spirituală. Cum să-i abați pe oameni de la drumul lor greșit spiritual? Mă uit chiar și la contextul românesc religios. Mă uit la preoți care spun și ies în față și spun enoriașilor lor că așa cum... Deci depinde. Dacă ești în Banat, înmormântarea arată într-un fel. Dacă ești în Muntenia, arată în alt fel. Și preoții încearcă cumva să mai abată poporul și să spună nu e chiar așa cum spun toate babele. Da, deci ne putem da seama că nu e ușor să faci o reformă în plan spiritual. Oamenii au apucat într-un anumit fel să facă lucrurile. Și lor le este drag să facă așa. De asta vă întreb, da, deci în plan spiritual, deci reforma oricum, în orice plan ar fi, nu e ușor de făcut. Dar în plan spiritual mi se pare cel mai greu.
Aici există un verset 4 din capitolul 18 din a doua împărați care spune un lucru extraordinar. Ce a făcut Ezechia? Deci a făcut multe lucruri, a îndepărtat idolii, stâlpi, idolești, asatele, dar a mai făcut ceva. Spune că l-a distrus pe Neșuștan. Cine era acest Neșuștan? Era șarpele de Aramă făcut de Moise. Cum adică îndrăznești tu să te apropii de șarpele de Aramă? Nu știu cine l-a făcut, Moise. Dar ce făcuseră ei? Ajunseseră să se închine, să aducă jertfe înaintea lui. Îl numeau chiar cu numele acesta Neșuștan. Ce a făcut Ezechia? I-a pus să voteze? I-a încercat să-i convingă? Nu, a văzut că e ceva rău. Dar vedeți că aici era lider. Avea responsabilitate, dar avea și autoritate. A venit, a distrus acest șarpe de Aramă, cu toate că avea o istorie. Dar dacă istoria aceasta se transformă în ceva negativ, dacă tradiția se transformă în ceva negativ, atunci trebuie îndepărtată. Nu trebuie negociată. E și o tradiție bună, dar poate să fie și bună. Dar dacă ea este ceva care aduce o schimbare negativă în ce privește închinarea, ea trebuie îndepărtată.
Ne îndreptăm din nou către Adrian Maimăscu, pregătit să ne ofere prima concluzie a emisiunii.
Ezechia a venit la tron hotărât să facă tot ce îi va sta în putere pentru a salva regatul lui Iuda de mânia lui Dumnezeu. Abia a venit la tron și a și început să pună planuri și să le aducă la îndeplinire. Mai întâi și-a îndreptat atenția spre restaurarea slujbelor templului, atât de multă vreme neglijate. Și în această lucrare a solicitat colaborarea unei grupe de preoți și de leviți care rămăseseră credincioși chemărilor sfinte. A vorbit cu ei deschis cu privire la dorința lui de a institui reforme imediate și larg cuprinzătoare. Părinții noștri au păcătuit, a mărturisit el, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. La primul serviciu ținut, conducătorii s-au unit cu împăratul Ezechia și cu preoții și leviții, cerând iertare pentru păcatele poporului. Pe altar au fost așezate jertfe ca ispășire pentru păcatele întregului Israel. Ezechia era doar un tânăr, dar avea o inimă mare pentru Dumnezeu. Reforma sa a fost extraordinară. El a reușit să aducă poporul înapoi pe calea cea bună. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni și astăzi, nu doar atunci.
Așa este, Dumnezeu are nevoie de reformatori în orice timp. Însă, matematica cerului nu este doar despre personajele biblice, este și despre noi. Așadar, noi ce facem?
Sunt aici câteva precizări făcute chiar în textul biblic și aș vrea să le subliniez. Spune așa, versetul 5, el, adică Ezechia, și-a pus încrederea în Domnul. Și primul lucru, și-a pus încrederea. Doi, s-a lipit de Domnul. Înainte să faci, vedeți, relația cu Dumnezeu. Și versetul 7, și Domnul a fost cu Ezechia și ce s-a întâmplat? Și a izbutit în tot ce a făcut. Adică rezultatul vine prin ceea ce face Dumnezeu. Care a fost, până la urmă, cheia? Unde a reușit Ezechia? S-a dus lângă Domnul. De aceea a izbutit. Pentru că dacă el făcea doar cu mintea lui, cu intențiile lui bune, nu reușea. A reușit pentru că s-a dus lângă Dumnezeu și Dumnezeu, într-adevăr, l-a ajutat pe el.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Tot cu Ezechia, tot cu o situație în care el a trebuit să ia o decizie. Vom comenta, vă aștept așadar săptămâna viitoare. La fel și pe dumneavoastră. Aici se încheie emisiunea de astăzi, Matematica Cerului. Suntem altfel, alegem altfel, dar întotdeauna cu gândul la Dumnezeu, lângă Dumnezeu. Numai bine!